зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Состојбата со медиумите не се менува со средби, туку со реални мерки, му порачаа новинарите на вице-премиерот Бесими. Власта мора да се слуша и по цена на собствените слободи, учат осмо оделенците во Македонија. Без инфраструктура и стратегија тешко до поголем број странски туристи. Украина и Русија блиску до договор за испораката на газ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими ги повика новинарите на дебата за извештајот на Европската комисија, а тие му порачаа дека само со средби не се решаваат проблемите. Потребна е конкретна акција за слобода на медиумите, а не релативизирање на забелешките од Европската комисија. Известува Марија Тумановска.
Не можеме да ја смениме медиумската слика во општеството со средби, туку со реални промени на терен, во редакциите, во медиумите, во јавноста. Оваа е пораката која представниците на медиумските организации му ја упатија на вице-премиерот за европски прашања Фатмир Бесими на денешната јавна дебата посветена на извештајот на Европската комисија за напредокот, особено во делот на забелешките за медиумите.
Почетокот на градењето на доверба за која овде се пледира треба да почне со препознавање на проблемот. Седодека тоа се игнорира, седодека се релативизира проблемот со некакви текстови каде што се набројуваат про опозицијски медиуми, ние реално не можеме да ги придвижиме работите на.
Рече Тамара Чаусидис од Синдикатот за новинари и медиумски работници. Министерот Бесими изјави дека не ги игнорираат проблемите и дека се обидуваат да ги решат.
Ние не ги игнорираме овие работи. Напротив, седнуваме да ги решиме, ниту ги минимизираме дека се едноставни и лесни.
Токму фактот што досега владата не призна дека имаме сериозен проблем со слободата на медиумите, беше доволна индикација за Билјана Петковска од Македонскиот институт за медиуми да се посомнева во искреноста на министерот околу партнерскиот однос меѓу власта и медиумите.
Наместо денеска да ги дискутиравме проблемите истакнати во последниот во извештајот на ЕУ, многу подобро ќе беше доколку во континуитет владата и сите одговорни во на ниво на институциите на државата досега континуирано одржуваа таков партнерски однос со сите.
Потенцирајќи ги негативните критики за слободата на изразување во извештајот, особено во делот на притисоците врз новинарите и владините кампањи, Драган Секуловски од Сдруженијето на новинари потенцираше дека Македонија има сериозен проблем со слободата на изразување.
Постои сериозна загриженост за контрола на владата врз јавните институции и медиумите.
На конкретно прашање дали вице-премиерот Бесими ќе најде некаков инструмент и ќе побара новинарот Томислав Кежаровски, чија пресуда се очекува во петок, да биде ослободен, Бесими со одговор.
Во некој случај не можам да дадам такво поветување дека на било кој начин би влијал врз судството.
На дебатата стана збори за последните закони за медиуми кои според представниците на медиумскиот невладен сектор само ја уназадуваат состојбата во медиумите. Она што беше потенцирано е дека не е проблем законодавството во оваа сфера, туку селективноста на спроведувањето на медиумските закони. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓанското образование во Македонија уникатно во светот. Власта мора да се слуша и по цена на собствените слободи. Почит кон постарите е да им се баци рака. Ова се само мал дел од пораките во учебникот за осмо оделение, кој без оглед на тоа кој го напишал, некој го одобрил, а наставниците мора да го предаваат. Фрусина Димеска.
Какви генерации се воспитуваат, каква ќе биде државата кога тие ќе дојдат на возраст да водат и одлучуваат за неа, се дел од прашањата што се поставуваат откако во јавноста се открија некои спорни содржини од учебникот за осмо оделение по граѓанско образование. Во него, меѓу другото, се навидува дека бакнување рака на повозрасните е изразување на почит кон авторитет, а исто спорно објаснување има и за лојалните граѓани. Имено младите учат дека таквите граѓани секогаш се подготвени да ги следат правилата и прописите во општеството, и по цена да мораат да се откажат од своите слободи. Несомнено власта преку Министерството за образование, кое е најодговорно, се обидува од младите да направи поданички ориентирани граѓани, вели професорот од Средното економско училиште во Тетово, Лјатиф Исмаили. Но тој е убеден дека тоа нема да има сериозно влијание врз младите.
Јас не верувам дека и младите генерации ќе го прифакат тоа. Ние и ден денеска се соочуваме со такви проблеми. Децата и младите, да речам, средношколците, например, се подготвени да реагират на одредени невистинити. Владата може да сака да направи некој прова како тоа ќе се реализира, меѓутоа нема да го прифаќа и младиот свет ова, пошто се коси со демократските вредности.
Вели Исмаили, поранешниот министер за образование Ненад Новковски пак смета дека токму во тој период младите се формираат како личности.
Па сигурно дека ќе влијае во таква насока, посебно како што гледаме и во современите услови со намалувањето на просторот за јавна расправа, кој што практично исчезна, падот на слободата на медиумите во практична мерка и така натаму, сигурно дека тоа ќе биде негативно во истата таа нас.
Вели Новковски и нагласува и дека кога се воведувало граѓанското образование како предмет, целта било сосема спротивно од тоа што денес го пишува во учебниците.
Ова е очигледно некакво целосноста концептот на граѓанското образование кој што беше воведен. Не е јасно зошто некој би се занимавал со такви работи, со такво формулирање на овие основни принципи на граѓанското општество. Сигурно дека не е тоа генерација за активно граѓанство.
Вели Новковски. Од кабинетот на претседателот Ѓорѓи Иванов, од каде што побаравме мислење со оглед на тоа дека тој во својата професорска кариера има дела поврзани со граѓанското општество, демократијата и политичките теории, ни соопштија дека немаат реакција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Целиот учебник можете да го прочитате на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владата настојува преку давање субвенции под одредени услови да привлече поголем број странски туристи, но без квалитетна инфраструктура и сериозна стратегија за развој на туризмот, субвенциите нема многу да помогнат. Мирјана Спасовска.
За да се подобри посетеноста, а туризмот да се подпира на собствени сили, потребно е перманентно вложување во инфраструктурата и стратегија која ќе прават стручни лица. Ова е коментарот на делот туристичките работници по последната одлука на владата да ги зголеми субвенциите за привлекување туристи од земјите од регионот од сегашните 25 на 35 евра по турист. Провокација и субвенција за вистински туризам е парите да се вложуваат во квалитетна услуга, сместување и квалитетен трансфер, коментира Ангел Иванов, собственик на туристичка агенција.
Повеќе би дал субвенции за инфраструктурите во Македонија, т.е. ако еден турист дојде и се симне на железничката станица, каде што има поидобна станица, бидејќи секаде во светот, така е направено една верига од трансфери и тој сам ќе си отиде во матка. Значи, автобус, воз, метро, се е така синхронизирано и поврзано, тоа е провокацијата за еден вистински турист.
Според последната одлука на владата, услов за добивање субвенција е да имаат организиран престој во Македонија со најмалку 7 ноќевања, како и организирано да доаѓаат со авион. На овие информации, дел од туристичките работници реагираат со оценка дека тоа е неприроден начин на привлекување туристи, а други побараа одговори од владата зошто субвенциите не се универзални. Субвенциите секаде во светот се припатени и не се во контекст на промоциите, туку имаат стимулативна улога. Света професорот Науме Мариновски. Државата стимулира такви туристички агенции кои ќе можат да донесат туристи, вели тој.
За да можете да ги ангажирате повеќе туристичките агенции на инкамингот, морате да внесете некакви вакви инструменти кои не се нешто иновативно, туку дека ти постојат традиционално.
Но со ова не е решен проблемот со посетеността на Македонија како туристичка дестинација и не се искористуваат сите можности за многу поголем приход на туристичките работници и покрај сите реклами мора да се даваат и субвенции да се привлечат туристи. Ако не се збукати квалитетот на услугата, не можеме да бидеме конкурентни, дополнува Иванов.
Со она инфраструктура на хотели, патишта, сместување, да речеме, еден разглед на Охрид е мачнина, бидејќи овие електрични автомобили што ги има во Скопје треба исто така и исто толку да има и во Охрид. За разглед на Охрид треба да му направиме една глатка Македонија и тој да разгледува и Македонија и се она што е атрактивно. Ние пари во тоа да ги вложиме и тоа да биде субвенцијата.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Еврокомесарот за енергетика Гинтер Етингер изјави дека бил постигнат суштински напредок во разговорите меѓу Украина и Русија за снабдувањето со газ. Конечен договор за ова прашање ќе се бара во идната недела на нови преговори во Брисел. Гоце Атанасов.
Постигнавме одреден важен напредок. Се надеваме дека ќе успееме да дојдеме до договор за зимскиот пакет за Украина, изјави во Брисел еврокомесарот за енергетика Гинтер Етингер, додавајќи дека долгорочниот договор за ова прашање може да почека и постудениот зимски период. Една од пречките е тоа што Украина 7 месеци не ја платила сметката, прецизира Етингер, додавајќи дека дел од првичниот договор е и планот на Украина да исплати околу 4 милиони кубни метри газ од Русија пред крајот на оваа година. Тој додаде дека Украина до крајот на овој месец ќе исплати 1 милијарда и 400 милиони долари од незиниот долг кон Русија за досегашните испораки на газ, а дополнителни 1 милијарда и 600 милиони долари до крајот на годинава. Шефот на руската делегација на преговорите, министерот за енергетика Александар Новак, изјави дека цената би била 385 долари за 1000 кубни метри газ, 100 долари помалку од колку што руската државна компанија Газпром побара пред неколку недели. Како и да е, цената која најпрвин ја објави председателот на Украина Петро Порошенко по неговата средба со рускиот председател Владимир Путин на 17 овој месец се уште е висока. Просечно Газпром од другите европски земји наплаќа околу 350 долари за 1000 кубни метри газ. Новак соопшти дека цената ќе важи од овој месец се до крајот на март идната година и од Украина би требало да плати однапред. Москва очекува од Брисел да ја даде одредена финансиска помош на Украина со цел да се реши спорот. Во меѓувреме, Киев побара од Европската Унија дополнителен заем од 2 милиарди и 600 милиони долари. Украинските власти велат дека ова барање не било поврзано со сегашните преговори со Русија. Европската комисија соопшти дека барањето на Украина ќе биде анализирано во консултации со Меѓународниот монетарен фонд и украинските власти. Европската Унија досега и понуди на Украина заем во вредност од над 2 милиарди долари. Русија го прекина снабдувањето со газ на Украина кон средината на јуни, поради долг од околу 5 милиарди и 300 милиони долари. Од друга страна, Газпром не го запре снабдувањето со газ на земите членки на Европската Унија, која се одвива преку територијата на Украина. Но министерот Новак демантира дека Газпром се согласил да им дозволи на европските држави да го извезуваат рускиот газ во Украина. Еврокомесарот Етингер најави дека разговорите за газот ќе продолжат на 29 октомври во Брисел.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести и Пелагија Младеновска.
Група студенти повика на протести по најавените реформи за надворешно тестирање на студентите во втора и во четврта година на факултетите. Студентите повикуваат вечер од 18 часот сите кои сакаат да изразат револт против оваа мерка да се соберат пред споменикот на Свети Кирил и Методи на УКИМ. Европскиот парламент ја одобри новата Европска комисија на чело со Жан-Клод Јункер. За тимот на Јункер, составен од 28 члена, за гласа 423 пратеници, 209 пратеници гласа против, а 67 беа воздржани. Европското тело ќе започне со работа на 1 ноември. Јункер, поранешен премиер на Луксембург, доаѓа на местото на Жозе Мануел Баросо. Јункер пред гласањето пред пратениците го представи својот план за инвестиции во вредност од 300 милиарди евра за да се зајакне растот и за нови работни места, но исто така вети дека ќе спроведе и буџетски правила. Американската војска соопшти дека курдските бранители ја имаат контролата врз поголемиот дел од сирискиот град Кобани и оти милитантите на исламската држава биле запрени во нивното напредување. Портпаролот на Пентагон, адмирал Џон Кирби, оцени дека ситуацијата во овој град на границата со Турција и натаму е тензична, но оти курдските сили подпомогнати со американските воздушни напади ја забавиле офанзивата на милитантите.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.